Ellers så hadde jeg lyst til å snakke om litt om tro. Jeg vet ikke om du har oppdraget det, men i løpet av flere år på de møteplakatene som bruker å komme opp på skjermen her, så har det blant stått et lite sånn slagord. Og det har stått i flere år, men jeg sier at ingen har kommentert det. Så tenkte jeg, kan det virkelig være sånn at det er ingen som har fått det med seg? Så i dag er overskriften det som nemlig har stått der, uansett hver Gud kan. Og det er ikke korrekt norsk, og det er ikke rett oppbygging og sånn. Det har jeg fått høre av Astrid, hvor det står på en annen måte. Men jeg synes det er så bra, uansett hver Gud kan. Sist onsdag så hadde vi et herlig bønnemøte her, der vi blant annet snakket om troen på Guds kraft og Jesu makt blant de troende. Ja, for de troende, de tror vel på Gud. De gjør vel det. Og vi snakket litt om det der. Det skulle vi i hvert fall tro. For det er troen på Jesus, det er det som frelser oss og tar oss til himmelen. Men så har vi flere steder i Bibelen der Jesus snakker om å ha tro. Og da snakker han ikke om å ha tro til frelse, men om å ha tro på Guds muligheter. Vi har flere eksempler på det i Bibelen. Vi har blant annet den militærmannen som hadde tjener som var alvorlig syk. Og han sa til Jesus, bort, skal jeg komme hjem til deg? Nei, du trenger ikke det. Du kan bare si et ord. Du, her som du er, så kommer min tjener bli frisk. Og Jesus har respondert på det der og sa, skal jeg si, jeg har ikke møtt noen som har en så stor tro som denne mannen. Og så sa han, gå, det skal skje sånn. Og så var det en problem, så fikk han se at tjeneren hadde blitt frisk akkurat i det tidspunktet som Jesus sa. Og så har vi den kvinnen med blødningene, som hadde prøvd alt, brukt alle sine penger på lege for å bli frisk, men ikke blitt det. Og hun var fast bestemt på at om hun bare fikk røre ved kappen til Jesus, så ville hun bli frisk. Og hun trodde det her så sterkt, så hun kjempet seg gjennom folkemengden for å komme og røre ved Jesus sin kappe. Og så ble hun frisk. Og Jesus sin reaksjon var, din tro har frelst deg. Og en annen gang igjen så var det en far som hadde en syk sønn, og han ønsket at Jesus skulle gjøre ham frisk. Om du tror, så kan det skje, sa Jesus. Og faren han kjente at ja, akkurat her på det området så var det litt sånn det svagt og ustabilt, så han sa, ja, jeg tror, hjelp meg i min vanlige tro. Og Jesus rørte ved gutten, og han ble frisk. Og så har vi også eksempler på når Jesus gikk på vannet, og Peter syntes det der så veldig artig ut. Kan jeg få bli med, sa han. Jo, kom, sa Jesus. Peter kastet seg ut av båten og begynte å gå på vannet. Helt til han skjønte hva i all verden driver jeg på med. Og så begynte han å synke. Og når Jesus da griper tak i hånden hans, så sier han til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og hvorfor tvilte du? Men hvis vi skal lese en annen historie også, fra Matteus 8, 23-27. Der står det sånn. Han gikk ombord i båten, og disiplene hans fulgte ham. Og se, det blåste opp til en kraftig storm på sjøen, slik at bølgene skyllet over båten. Men han lå og sov. Da kom disiplene hans og vekket ham. De sa, Herre, frels oss, vi går under. Og han sa til dem, hvorfor er dere redde, dere lite troende? Da sto han opp, og truet vinden og sjøen, og det ble en mektig stille. Da undret menneskene seg og sa, hva slags mann er dette, siden til og med vinden og sjøen lyder han. Det er interessant at både i denne hendelsen, med stormen, og i den der Jesus og Peter gikk på vannet, så ble Jesus overrasket over at disiplene ikke hadde mer tillit, mer tro til ham. Hvorfor ble dere så redde? Hvorfor tvilte dere på min omsorg? Disiplene fikk panikk. Jesus var med i båten, men han lå og sov. De fikk panikk. Og Jesus ble nesten sjokkert over det her. Hvorfor er dere så redde? trodde de virkelig at han hadde tatt dem med ut på havet for at de skulle gå under? Var det slik som de hadde lært Jesus å kjenne? Trodde de at det var det som var meningen, det som skulle skje? Han var overrasket. Og jeg har lyst til å ta deg med på fire påstand om hva tro ikke er. Og til slutt prøve å summere opp noen tanker om hva er tro da? Og det her kan du prøve hjemme og tenke på og meditere over litt eller noe i det her. For det første vil jeg si at tro er ikke en prestasjon. Og vi tenker at troen er noe som vi skal prestere for at Gud skal gripe inn i vanskelige situasjoner, så finnes det en risiko for at vi ender opp ganske så skuffet. Noen ser nesten det for seg at det er sånn at vi må oppfylle et bestemt nivå av tro før Gud svarer eller kommer til hjelp. Det er nesten sånn at sånn der belønningssystem som du bruker for barn, som du har spørt, når du har fått 10 klistermerker, da får dere en positiv. Og noen ser for seg at Gud tenker sånn, men det finner ikke slik Gud. Det andre vil si, vi har tro er heller ikke det samme som et ønske, som du håper å få oppfylt hvis du er heldig nok. Alle som tipper lotto, trenger ikke å rekke opp andre hvis du gjør det. Alle som gjør det håper at en dag skal de vinne 1 million eller mer. Men om de har tro på at det skal skje, det kan det være litt sånn annerledes med. Jeg kjenner det folk som har tippet og lotto i 30 år, men aldri vunnet mer enn noen få 100 kroner. Men de håper at en dag skal det skje, skal det bli min tur. For noen så er troen på Gud i samme stol. De håper at han kanskje en dag skal helbrede dem. De håper at kanskje han en dag skal hjelpe dem mot de kvitter i urbanen. Kanskje han en dag skal svare på bønnen om hjelp. De håper, men de er ikke sikre. De ønsker det. Det tredje vil si, tro er heller ikke resultatet av positiv tenking. Nå holder jeg VM på ski på. Og du skal få gå hjem og se på 5 miler. Du vet at de eidestjernene, Petter Northug og gjengen, de trener masse mentalt. Mentaltrening. De går igjennom løypa i hodet mange ganger. De tenker taktikk. Hvor skal jeg sette inn rykket? Hvor er det som jeg må være ekstra nøye med å følge med hva Markus Heller gjør? Hvor er de partiene i løypa hvor de må passe på at rekken blir gått ifra? De forbereder seg mentalt. Og Petter Northug, han har et bilde av en russer. En russisk langrennsløper på veggen hjemme som motiverer han til å gå gjennom de her harde treningsøktene. Men tro er ikke mental trening eller positiv tenking. Der du i ditt indre ser for deg, lik Petter Northug, hvordan du skal slå Markus Heller eller din utfordring på å oppleve. Og sist, men ikke minst, tro er ikke en følelse. Du kjenner ikke etter i sjelen. Har jeg tro i dag, eller har jeg ikke? Iblant føler vi oss bra. Iblant føler vi oss dårlig. Men om vi bygger troen på våre følelser, så kommer vi å ende opp med en sånn del jojo-tro. Ja, i dag er jeg på høyden. Nei, i dag er jeg nede i kjellet. Da er det ingen vits å prøve, for i dag er jeg helt nede. Det går opp, og det går ned. Sånn er livet. Alt ettersom det svinger, både i våres liv, hva vi møter, og i våres humør. Men det går faktisk an å ha det bra med Gud, selv om en har motvind i livet. Derfor relasjonen til Gud, den trenger ikke å være styrt av hva vi føler for stunden, eller hvilke ytre faktorer som påvirker oss. Og da blir det interessant for oss, hva er da egentlig tro? Og hvordan får en tak i en slik tro som militærmannen hadde, eller kvinnen med blødningen? Hvis det ikke er en prestasjon, det er ikke mentaltrening, hva er det da? Hebreerbrevet 11, vers 1, sier det her som ofte er sitert og som har blitt lest mange ganger. Tro er full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. Full tillit. Kan oversettes med sikkerhet. Overbevisning. Jeg regner med at hver søndag som du kommer hit til kirka, så har du full tillit til at taket ikke ramler ned. Det har du ikke tenkt på. Men jeg regner med at du tenker ikke på det en gang. Vi er så trygge, vi er så sikre, vi er overbeviste om at taket det kommer ikke å ramle ned i hodet på oss. Så vi bruker ikke noen tanke på det. Vi trenger ikke å motivere oss til når vi står utenfor døra. Det her går bra. Taket ramler ikke ned. Det er trygt. Jeg går inn. Ingen av oss holder på sånn. Derfor, tro handler om å ha tro tillit til Gud. Ikke om å ha tro på under eller mirakler. Tro til Gud er det samme som å være overbevist om at bilen starter når du blir under. Du gruer deg ikke på morgenen ved frokost om bilen skal starte eller ikke. Ikke noen av oss har hatt at det blir det, men vi burde jo spille for det. Men de fleste har det ikke sånn. For det meste blir du overrasket om bilen ikke starter. Du hviler i at bilen starter. Du egner deg ikke en bekymrende tanke engang. På samme måte kan du hvile i Guds omsorg i alle livets forhold uten at du må kavle opp. Du må tenke positivt. Du må pumpe opp dine åndelige muskler. Og et eksempel som jeg synes står for en viktig holdning når det gjelder når vi snakker om tro, er fortellingen om de her tre gode karene, tre skikkelig karer, som vi snakket om i barneandakten, som det kastet i den brennende ovnen. Og vi skal ta det med, og vi skal lese det sånn som det står. Nebukadnesar tok til ordet og sa til dem, er det sant, Shadrach, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker mine guder, at dere ikke tilber gudbildesrettet som jeg har satt opp? Hvis dere bare er klare på den tiden, dere hører lyden av horn, fløyte, lyre, harpe, lutt og tromme, sammen med all slags musikk, så dere faller ned og tilber bildesrettet som jeg har lagt, så er det godt. Men hvis dere ikke tilber det, skal dere straks kastes i en ovn med brennende ild. Hvem er den guden som kan utfri dere fra mine hender? Shadrach, Meshach og Abednego svarte og sa til kongen, Nebukadnesar, vi trenger ikke å svare deg i denne saken. Hvis vår Gud som vi tjener vil utfri oss fra ovnen med den brennende ild, og fra din hånd, kongen, skal han frelses. Men hvis ikke, skal det være kjent for deg, konge, at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gullbildesrettet som du har satt opp. For meg så representerer det her hvilende tro. Og jeg skal forklare hvorfor. Du har sikkert hørt, du kommer sikkert til å høre forsynere som mener at ja, det der som egentlig sier, det er en alt for defensiv holdning når det gjelder tema tro, og kanskje det er det, men for meg så er det et eksempel på hvilende tro som hjelper meg. Hvis vår Gud, som vi tjener, vil utfri oss fra ovnen med den brennende ild, og fra din hånd, konge, skal han frelse oss. Men hvis ikke, så skal det være kjent for deg, konge, at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gudbildesrettet som du har sagt om. Jeg synes dette er helt fantastisk. For det vittner for meg om en utrolig hvile i troen på at Gud kan fikse dette. Uansett hva som skjedde, så rokker det ikke troen på Gud. For det finnes noen mennesker som har en tro på Gud så lenge som det bringer dem lykke og velstand. Men når ikke troen lenger virker som en brusautomat, der du putter inn og får ut akkurat det du vil ha, så gir det opp. Men Gud er ikke en død Gud. Han er våres far, ja. Men han er også Gud. Og disse her gutta, de begynte ikke med masse sånne bekjennelser, du skal bekjenne masse bibelverser om Guds beskyttelse, eller noen type åndelig krigføring eller proklamasjon. De hvilte i troen på at Gud har omsorg, og han kan fikse dette. Og det viser en holdning til Gud, og en tro til Gud som ikke er avhengig av hva han gjør for oss, men til at Gud, han er Gud om alle mann var døde, som det sies i den sangen. Og jeg synes fortellingen er sterk. Jeg vet ikke hva mer en slik holdning vil gi deg og meg. Den gir ikke bare hvile i troen, men den befrier deg og meg fra all denne uroen, stressen, bekymringen om har jeg tro nok for at det skal skje. Det interessante for deg og meg er hvordan kommer vi inn i en slik tilstand av hvile i troen på Gud og hans omsorg. Og jeg tenker at det er to ting som er sentrale. For det første, hvem er Gud for oss? Hvem er Gud for deg? Hvem er Gud for meg? Hva slags bilde av Gud har du? Hva slags bilde av Gud har jeg? Jeg tror at vi trenger å være helt trygge på at vi kan aldri gjøre noe for å bli mer elsket av Gud enn hva vi er akkurat nå. Vi kan aldri gjøre noe som gjør at vi blir mer rettferdig innenfor Gud enn vi er akkurat nå. Og alt det på grunn av Jesus. Guds kjærlighet til deg og til meg forandres ikke ut fra hvordan vi lykkes i livet. Gud elsker deg like mye når du vitner for ham overalt og legger hendene på alle syke som du ser, som når du har hatt en sprekk, eller du har vært på fylla, eller du ikke har lest Bibelen på flere måneder. Selvfølgelig elsker Gud at livet ditt skal være stabilt uten sprekker, men det er ingen fordømmelse om det skulle skje. Og dette, tror jeg, er noe av det viktigste å ha klart på seg, og ha stappet ned i hjertet for at du skal kunne ha hvile i troen. Frelsen er stabil. Det som Jesus gjorde for deg og meg på Golgata, det er stabilt. Og ingen følelse, ingen handlinger, ingen mislykkende kan rokke ved den frelsen. Og der tror jeg ligger en av hemmelighetene til å finne hvile i troen. Det andre er at troen kommer av forkynnelsen av Guds ord. Det står i Romerbrevet 10:17. Så kommer da troen av det en hører. Og det en hører kommer ved Guds ord. Jo mer som du er blitt ordet med Guds ord, gjennom å lytte til undervisning, gjennom å lese Guds ord selv, jo tryggere og sterkere, jo mer stabil i troen vil du bli. Det du fyller deg med, bare frukt. Du blir hva du spiser, både menneskelig og åndelig. Derfor er den beste nøkkelen for å komme inn i troens hvile ved å bruke tid sammen med Jesus og Guds ord. Det vil gjøre deg med trygg på vår stilling innenfor Gud og styrke vår tro. Og det er også derfor som det som Kjell Ove nevnte her i lovsangene, det er derfor menigheten i Hebreerbrevet oppfordres til å ikke trekke seg unna menighetens sammenkomster. Derfor at der så vil du få lære for din tro. Og jo mer tid du og jeg bruker i ordet, jo sterkere vil vi stå rustet. Du har hørt om han Smith Wigglesworth. Hvis du ikke kjenner til han, så er det altså han med det svartfiltet der. Han blir jo kalt troens apostel. Fordi han var så trygg i troen på Gud, og han opplever at Gud grep inn på mange ulike måter, både i sitt eget liv og gjennom han ut i andres liv. Og så var det noen som spurte ham da, ja, du som er en sånn troens apostel, hvor mange timer, hvor mange kapitler leser du i Bibelen daglig? Så skal Smith Wigglesworth svare på omtrent sånn her. Ja, det er jo kjent at jeg leser timesvis i Bibelen. Det går sjeldent at jeg leser et helt kapittel. Men det går sjeldent mer enn 15 minutter mellom hver gang jeg leser. Han hadde et lite Nye Testamentet med seg hele tida på innerlomma. Og det tok han opp, dit som det. Og så leste han litt, fikk litt påfyll, og skjønte han det en stund. Akkurat som disse langrennsløperne, som går med sine vannflasker og sportsdrikker dagen lang. Tar seg en liten slurk innimellom. For det hjelper ikke for Mark Børge å drikke 3 liter vann på morgenen og tro at nå har det rett seg fram til neste trening. Og hvorfor man blir dårlig av det? Og kroppen klarer ikke å ta imot alt det. I stedet så må man fylle på hele tiden litt. Og vet at kroppen kan bare til gode gjøre seg en del av det som fylles på. Stadig må man fylle på nytt for å kompensere for det harde væsketapet som treningen gir. Uansett hva vanskeligheter vi møter i hverdagen, eller hvilke problem som vi stilles overfor, så kan Gud snu situasjonen. Det finnes ikke noe som er verken for smått eller for stort for at ikke Gud skulle kunne gripe inn. Gud kan. Det hevet over alltid Gud kan. Og om ikke situasjonen forandres, for det er ikke alltid den gjør det, sånn som vi ønsker, eller sånn som vi forventer. Jeg vet ikke om Shadrach, Meshach og Abednego forventet at Gud skulle ta dem fra og ikke trenge å gå inn i himmelen. Jeg tror ikke de gjorde det, for det virker som det er veldig dyre. Men iblant forventer vi det. Nå skal det skje et under. Og det er ikke feil å forvente at Gud skal gripe inn og ordne opp. Men iblant skjer det ikke. Og vi vet ikke hvorfor. Men midt i alt det, så har Gud lovet at han vil gi oss styrke og stå i det tøffe som vi opplever. Han vil ikke forlate oss hjelpeløse når det er beintøft i livet. Han vil være med oss, slik at vi kommer oss igjennom det. Og livet kan være hardt, selv om vi vandrer med Jesus. Og det er en vrangforestilling det er, at når man vandrer med Jesus, så vil livet gå på skinne. Det er vestens bilde på sånn lykkekristendom. Gud kan, uansett situasjonen, hjelpe deg. Iblant redder han deg ut av problemet. Iblant gir han deg styrke til å stå i problemet. Den holdningen hadde Shadrach, Meshach og Abednego. For meg så representerer det et bilde på en hvilende tro. En trygg tro på Guds omsorg. Uansett hva livet møter, så kan jeg hvile i at Gud vil være med meg. Om jeg som så står helt til magen ned i myra og kjenner at nå føles det helt håpløst ut. Så har Gud sagt han ikke vil svikte. Jeg har bare lyst til slutt å være med og be for deg, uansett hvordan vi lever og din situasjon. Og det trenger ikke å være nok av det vi har talt om i dag som du opplever at dette ønsker en forbønn for. Så vil jeg omslutte deg med forbønn. Så til slutt når vi ber, hvis du ønsker at vi skal